Gepleýär ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 13-nji iýuly, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip, barlada taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahana ýerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahal Abaşanyň Owganystandaky harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýylda serkerdeligi iýi tutuna geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owganystandaky Abaşa güýçlerini serkerdeligini merkezi serkerdeliginiň başlygy we harby deňiz güýçlerini generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganystan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň azyny Abaşa 31-nji awgusta çenli yurtdan çekilmek işlerini tamamlayan çağ Owganystanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine göre güçlük eder. Simbolik iş goşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçler Owganystanyň ýyda çekilmäge başlady bäri Talibanyň yurdun 423 etrafından 3-dün 1-ini göre güçlügi ele geçirip Kabul hökümetiniň sýynmak ähtimallygy baradaky gorkulary artdyrýan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Owganystanyňky Gazni welaýaty Tunun paýtagynyň daşyny baglaýan mahaly vilayet geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howp bolduğunu aýtdy. Günnogorganda har vilayetinde hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hitaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklary daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we Aşçılığın oyun almak boyunca Devlet Departamentinin Kongresi veren yıllık kasabatının bir bölü hükmünü Biden administrasiyasının iyi veren malumatlarına girdildi. Bu administrasiya dünyada adam hukuklarını korab saklar ve aşçılığın oyununun alınmağını milli hukukluluk behfitlerinin hem de ahlak çoğab kerçiliğinin ödünü hükmünü ıkrar ediyar deyip Biden administrasiyasının Maglumatlaryna aýdylýar. Hitaý Demirgazyk Gün Watar Sinjan sebitinde 1 milliondan gowrak uýgur we beýleki musulman adlyklary siýasy terbiýeleýiş üçin tutuk etmekde halkara tanqidi uçraýar we sanksiýalara sebäpkär bolýar. Hitaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saýpynmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hitaý resmiýleriniň kimsitmeleriniň tutuk etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çäreleriniň öz üçine alýanyny aýdýar. Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny Yurt boyunca COVID-19 bilen hasap alınanların sani 24,700 adama yetti deyip koronavirusa karşı krizis merkezi xabar verdi. Munun bilen COVID-19 bilen nesavlanların umum sani 5,7 milyon adama yetti. Yurtta cemi 144,490 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Yönü tankiyatçılar kevri ölümlerin yanlış hasabat verilmeyi sebepli ve beyleklerin bilge işleyin yaştırılmağı sebepli. Keseli okosanların hem de bu kesel bilen aradan çıkan adamların hakik sanının Haýat ýokary bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Rusiýa hadisalaryň ýokarlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýraýan delta görnüşini we ýygda galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýdýarlar. Ýylatyň diňe 15 köterim sanjym kabul etdi. Köpler ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler göz güýüne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çağıranyň bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sany polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlek şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sany polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýul güni ýurdun mobil aragatnaşyk ulgamlaryna bökdönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy topar demonstrasiýalar başlanaly bäri adyndan 100 protestçiniň, aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutuk edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri azatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem de olaryň batly erkinlik çağıryşlarynyň tarapyna dogan aýtdy.